Seguiremos sendo a Diputación de toda España que máis recursos aporta á educación pública, tamén á universidade pública, aínda que o nivel de colaboración que temos dependerá de que se manteñan as titulacións do Campus Terra, e isto vai en serio. Eu dixen esta mañá ao reitor na asignatura do convenio deste ano. De feito, nos orzamentos que aprobaremos non vai esta cantidade que firmamos anualmente como nominativa. Xa o dixen esta mañá, falei con él, tanto en público como en privado previamente, de que si isto avanza no sentido positivo, a Diputación estará á altura e sacaremos os fondos para seguir firmando os convenios coa universidade, pero que si non é así, nos vamos a replantear seriamente a colaboración con a Universidade de Santiago de Compostela polo trato que reciba o campus de Lugo. Me comprometeu que iba a seguir como está, polo tanto, se iso é así, non hai ningún problema. Nós non queremos que haxa ningún problema, pero tamén temos que ser claros. E desde a Diputación de Lugo foi moi claro desde o principio. E contundentes. E vámoslo a cumplir. Nos cumplimos a palabra. Este quen este dirixindo calquera institución. E o que pedimos á Xunta de Galicia é que se deixe de marear. Que modifique o decreto do ano 11. Os números que establece para as distintas carreiras do ano 11 non se adecúan ás necesidades de hoxe. Pode ser que fai 12 ou 13 anos foran os correctos. Hoxe non o son. Porque a sociedade é dinámica. As carreiras universitarias tamén. E cambian. E non é o mismo unha carreira universitaria que ten, sobre todo, unha componente teórica que unhas carreiras como as que hai no Campus Terra de Lugo que son eminentemente prácticas. Non é o mismo. Por tanto, esperemos que todo eso vaya por bon camiño e, por tanto, nos estaremos aí para axudar, como sempre fixo, e sigue facendo a Diputación.